Yes, vi får sette I gang. Klokka kvart over åtte, så da det vel på tide. Ok, det altså kapittel 10 I rotasjonsmekanikk som tema denne uka her. Så, og det sånn sett siste plenumsregningen som vil dreie seg om den delen av pensum. Da. Jeg skal bare ha en til forresten. Neste uke det Alexander som har som skal ha plenumsregning, og så blir det en til med meg siste uka. Ok. Dere som har følt meg I Blackboard, så at jeg la ut oppgavene der for noen dager siden. Den første jeg har notert meg oppgave 10-20 fra læreboka. Det blir litt... Ja, de to første vel fra forrige oblig, som det har vært en typisk oppgave som det litt spørsmål om, som jeg tar opp at her. Og så skal vi også innom et par eksamensoppgaver som jeg har plukket ut, gamle eksamensoppgaver, som man kan se på som, selvfølgelig, som veldig relevant da. For, I og med at det har vært brukt på eksamen før, så... Så det I hvert fall type oppgaver som en kan forvente seg kanskje å se. Ok, oppgave 10-20. Det et lite tønnebånd, såkalt hoop. Det mye forskjellige oversettelser, det tror jeg, men et litt sånn et tønnebånd. Så det vil si egentlig et sånn... Hva skal vi si da? Det en liten sylinderskive der du har massen samlet bare rundt en liten sånn ring på en måte da. Og den skal brukes nesten som en jojo det tvinner en tråd rundt og så holder du tråden fast og så slipper du det tønnebåndet ned som det ruller seg ut og vi skal prøve å regne på hastigheten til massesenteret til den her og vinkelhastigheten når de har falt ned 75 centimeter. Så sett fra siden da, så ser jo det her mer eller mindre ut som en jojo på et sett og vis. Så en sirkel her, og så da festet et tøv. Ikke et tøv, en snor da, som tvinnet rundt, og som en enden av snora holdes fast I vertikal retning. Så der har vi altså en indikasjon på senteret på den her. Den har en viss radius som også oppgitt og en viss masse. Den her altså vil når den begynner å gå nedover så vil jo den her en massesenter vil få en hastighet og den vil altså rotere med vinkelhastighet omega rundt massesenteret. Det vi skal prøve å finne ut da den her hastigheten når den her har falt en høyde og som oppgitt å være 75 centimeter. Så de tallene som oppgitt I oppgaven at radiusen 0,0800 meter. Massen 0,180 kilo. Og høyden altså 75 centimeter, eller 0,750 meter. Sånn. Så spørsmålet hvordan den skal regne på der. Han kan selvfølgelig dra I gang hele apparatet med å tegne inn krefter og snordrag og bruke Newtons anlov for massesenterbevegelsen og Newtons anlov på rotasjonsform for momentet, kraftmomentet rundt massesenteret og det med rent vinkelakselerasjon. Men her det faktisk enklere å bare se på bevaring av mekanisk energi. I og med at hastigheten spurt, om jeg ikke spurt etter noen akselerasjoner, det hastigheten etter en viss høyde, og da det naturlig med en gang å tenke energibevaring. For det blir, som jeg har sagt mange ganger før, som regel enklere å regne med det når du har muligheten. Og jeg tar bare og slår sammen oppgave A og B her, fordi at på den måten, når jeg gjør det på den måten her, så det naturlig å regne ut B først og A etterpå. Så, Vi setter opp som vanlig en bevaring. Så E1 lik E2, der E1 som vanlig startsituasjonen. Når tønnebåndet I ro, vi akkurat det vi slipper det løs. Og 2 tilsvarer sluttsituasjonen, det vil si at den falt 75 cm. Og da må det være sånn at det, kan jeg si, det her båndet har mistet I potensiell energi, det finner vi igjen I kinetisk energi. For til å begynne med har den ikke kinetisk energi I det hele tatt. Og da, I og med at summen av kinetisk og potensiell konstant, så må det jo være sånn at da alt den har tapt I potensiell finner vi igjen I kinetisk energi. Og kinetisk energi, når det et legeme som både I rotasjon og translasjonsbevegelse, så vet vi at kinetisk energi har ett ledd, et halv mv I annen ledd, der v massesenterhastigheten, og så det en halv I omega I annen, der I da tregenhetsmomentet om massesenter. Så det kan vi da bare skrive opp direkte. MGH, det startpotensiell energi, hvis vi sier at nullpunktet I slutsituasjonen, og det kan vi gjerne gjøre. Og da det den eneste mekaniske energien den har I forkant. Og I slutsituasjonen har den jo da null potensiell energi, så da det bare kinetisk energi. Så det blir også en halv ganger massen, ganger massesenterhastigheten oppe I det andre, så det den her som den ukjente hastigheten da. Pluss en halv ganger treghetsmomentet om massesenteret, ganger vinkelhastigheten oppe I det andre. Da det bare å sette inn det vi vet om treghetsmoment og så videre, så vi får at MGH en halv M ganger VCM I annen, pluss en halv ganger en halv M R I annen, som nei, ikke en halv. Nå det ikke en massiv sylinder, nå det bare et sånn, en sånn sylinderskive, og da treghetsmomentet M R I annen. Så vi får bare den halven her, gange med MR I annen. Og så treget som heter MR I annen for en sånn sylinderskive. Det bare å slå opp I høygang, så ser dere den står der på lista. Sånn, og så det da omega, og da bruker vi rullebetingelsen, som altså at omega massesenterhastigheten delt på radien. Så ICM, den der, også lik den. Og det her gir oss da at MGH lik en halv ganger M ganger massesenterhastigheten I annen, og så blir det, når vi får kort bort radier og sånn på ledd 2 her, så får vi altså faktisk akkurat samme. En halv ganger massen ganger massesenterhastigheten oppe I annen der også. Så det blir til sammen M ganger massesenterhastigheten oppe I annen. Og da kan vi få kort bort massen, se massen oppgitt, men den trenger vi faktisk ikke. Så det her gir oss at massesenterhastigheten lik faktisk bare roten av G ganger H. Og der H 75 cm. Og hvis du setter inn det her for G, 9,8 for G og 0,750 på H, så får du noe sånn som 2,71 meter per sekund. Så det massesenterhastigheten og vinkelhastigheten. Det bare da å sette inn VCM delt på R. Og R altså 0,0800 meter. Hvis du gjør det, så får du noe sånn som 33,9 sekund minus første. Eller radianer per sekund. Hvis du heller foretrekker å bruke det på den måten. Så det altså en klassisk oppgave med et legeme som både I translasjon og rotasjon. Og da det den måten, dette en måte å løse det. Vi hadde kommet helt fint fram hvis vi hadde gått den møysommelige veien om ved å bruke Newtons annen lov på diverse måter. Men det hadde vært mer regning. Så da velger vi å ikke gjøre det her nå. Men hadde det vært spurt etter akselerasjon, så hadde det ikke vært noe annet. Da hadde vi ikke hatt noe vei ut nå. For akselerasjon inngår jo ikke I de her energiuttrykkene. Så da hadde vi ikke klart å finne den. Men akselerasjon inngår definitivt I Newtons annen lov. Det var oppgave 10-20. Neste 10-58. Går vi på litt hus I her. Sånn. 10-58. Her snakker vi om et eksperimentelt sykkelhjul, hva noe enn det for noe. Det ikke sikkert, det I hvert fall en form da, som gjør at vi ikke uten videre kan regne ut regelsementet på det. Så derfor skal vi bruke så skal vi bruke noe andre skal vi si noe annet altså informasjon som oppgitt I oppgaven til å prøve å regne ut det regelsementet. Så I hvert fall den plassert da, på et eller annet testoppsett som kan rotere om sin egen aksling som da fast I det tilfellet så det sykkelhjulet som står med en fast rotasjonsakse gjennom sentrum og så står det at hvis det hvis en anvender eller ja, utsetter hjulet for en konstant et konstant kraftmoment på 7 newtonmeter I 2 sekunder så vil vinkelhastigheten øke fra 0 og opp til 100 omdreininger per minutt. Og så skal ni I første omgang da prøve å regne ut treghetsmomentet til hjulet om rotasjonsaksen. Så her et sånt type hjul av noe slag. Men igjen da, en rotasjonsakse som vinkelrett på tavleplanet, som vi da bare ser et tversnitt av. Et kraftmoment på 7,00 newtonmeter. Det anvendes I et tidsrom delta T som 2 sekunder. Nøyaktig, 2,00 sekunder. Og da står det at økningen I vinkelhastighet, 100 RPM, altså rounds per minute. Og det blir da, hvis vi skal regne det her om i vanlige enheter, ja, da må vi ta 100 først og dele på 60, for da får vi antall omdreninger per sekund. Men hvis vi skal ha radianer per sekund, en omdrening jo 2 pi radianer, så må vi gange med 2 pi her for å få noe I sekunder minus første. Hvis du gjør det, så får du noe sånt som 10,47 sekunder minus første. Så det det vi har oppgitt. Og da spørsmålet hvordan kommer vi videre her? Ja, vi skal regne ut regelsmomentet, og da det jo naturlig å tenke seg Newtons annen lov på rotasjonsform, som sier at kraftmoment treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Så hvis vi klarer å regne ut vinkelakselerasjon ut fra de opplysningene som gitt, så klarer vi også å regne ut treghetsmomentet. For kraftmomentet jo også oppgitt. Og ja. Vi vet jo at når det konstant altså når det et konstant kraftmoment, så blir det konstant vinkelakselerasjon, så dermed kan vi bruke alle mulige formler og relasjoner vi kjenner for konstant vinkelakselerasjon. For eksempel omega lik omega 0 pluss alfa ganger delta t. Så da sier det også at alfa delta t omega minus omega 0 som nettopp den her delta omegaen som jeg har regnet ut. Og vinkelakselerasjonen blir jo det sånn sett opplagte endring av vinkelhastighet over det tidsrommet som det har skjedd delta omega på delta t. Og da kan vi bare sette inn 10,47 sekunder minus første, dele på 2,00 sekunder. Og jeg får noe sånn som 5,24 sekunder minus a-an, eller radianer per sekund i a-an. Og da, når vi har regnet vinkelakselerasjon, så kan vi bruke kraftmoment er treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Og nå har vi alt utenom treghetsmoment her, så da kan vi løse den her for treghetsmoment. Vi ser at I er lik tau dele på alfa, som da er da det oppgitt til 7 newtonmeter, dele på 5,24 sekunder minus an. Og da ender opp med noe sånt som 1,34 kilo ganger meter. Ja. Og det er altså treghetsmomentet. Så videre I oppgave B, for det står også videre oppgitt litt lenger opp at det, når det har gått 2 sekunder, så slippes, eller da virker ikke det kraftmomentet på 7 newtonmeter lenger, og da står det at sykkelhjulet det får bare rulle videre og bli bremset opp av sin egen friksjonskraftmoment, altså det er noe friksjon inni det som skaper et kraftmoment som virker imot bevegelsesretningen da, naturlig nok. Og da står det at i løpet av 125 sekunder så faller hjulet helt til ro. Altså da har det hatt en hastighet på ca. 10,5 radianer per sekund, og så løpet av 125 sekunder så kommer den til ro. Og da spørsmålet, klarer vi å regne ut det friksjonskraftmomentet? Og da det igjen naturlig å tenke Newtons lov på rotasjonsform. Moment er lik treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Og nå blir det altså situasjonen etterpå situasjonen. Altså nå er det ikke noe eksternt moment lenger. Og vi får også naturlig nok en annen vinkelakselerasjon. Men det den vi også må regne ut her da, for å klare å bruke den relasjonen. Men det klarer vi jo fint, for vi vet hva som endring av vinkelhastighet, og vi vet hvor lang tid det tar. Så da kan vi bruke akkurat samme relasjon som over til å regne ut vinkelakselerasjonen, og da kan vi bare gange med treghetsmomentet som vi har regnet ut, og så har vi momentet for friksjon. Så vi må begynne med å regne ut vinkelakselerasjonen. Så dette er altså vi på oppgave B, og da kaller jeg den her for delta omega, men så putter jeg på en B her, bare for å indikere at nå vi på oppgave B, når jeg bruker delta omega over. Og endringen I vinkelhastighet, ja, det jo sluttvinkelhastigheten som null da, det står at det, til slutt så faller den til ro, og så det å ta minus startvinkelhastigheten som 10,47 sekunder minus første, som da så blir lik minus 10,47 sekunder minus første. Og så var det da oppgitt at den tidsrommet det her tar I oppgave B, derfor delta T med indeks B, altså 125 sekunder. Og da det egentlig bare rett frem og rundt vinkelakselerasjonen, for den igjen delta omega deler på delta T. Og hvis du setter inn de tallene som jeg skriver opp over, så får du noe sånt som minus 0,084 sekunder minus annen. Og treghetsmomentet, der blir I ganger alfa, og verdien den regner vi ut oppe til å være 1,34 eller lenger opp til å være 1,34 kilo ganger meter igjen som ganger minus 0,084 sekund I minus annen og da får du noe sånt som minus 0,11 newtonmeter så og det og kraften til negativt så for det det sånn sett naturlig I og med at jeg har sagt at vinkelakselerasjon negativ når den minker da fra når hjulet minker sin vinkelhastighet så blir det naturlig at kraftmomentet også opptrer med negativt fortegn og vi ser det ganske mye mindre da enn den, de 7 newtonmeter som var den eksterne kraften virket med så naturlig at det her mindre I og med at det tar tok 2 sekunder å akselerere opp og 125 sekunder altså drøyt 2 minutter å bremse den ned Og det som du forventer når du et hjul, det ruller og går en stund. Helst skal det være litt, ikke så, skal ikke være så mye friksjon da I et sykkelhjul. Sykkelen veldig tung å sykle på, så den bør ikke være så mye friksjon I et sykkelhjul. Så det jo greit nok. Og så det et, enda et spørsmål her, det hvor stor vinkel, eller så hvor stor vinkel har hjulet løpt totalt på de 125 sekundene? Og da, I og med at det her fremdeles konstant vinkelakselerasjon, så det bare å bla gjennom hva slags relasjoner har vi for konstant vinkelakselerasjon. Alle står I Haugan, så står lista opp hele gjengen. Det ikke noe det går og trenger å gå huset på. Men du vet jo at strukturen på dem nøyaktig den samme som du har for translasjon. Så det kan hende, etter å ha regnet på ganske mange oppgaver med det etter hvert, så kan det hende at du husker det. Så du husker noen av dem. I hvert fall en relevant jo at den totale, hvis jeg nå kaller det delta theta, den totale vinkel, den totale vinkelen som hjulet har løpt med over de 125, så den lik en startvinkelhastighet, som da det her 10,47 radianer per sekund, ganger delta t b, og så det pluss en halv alfa ganger delta t b I annen. Dette jo analogien til strekning V0T pluss en halv AT I annen. Vi har jo den velkjente fra vanlig translasjon. Men de her vet vi, altså de ser helt like ut. Og her har vi regnet ut alt. Vi vet hvor lang tid det tatt. Vi har nå regnet vinkelakselerasjon. Vi vet at startvinkelhastigheten 125. Sorry, det 10,47. Så dette blir 10,47 sekunder minus første. 125 sekunder så får vi med at det negativ vinkelakselerasjon så får vi minus en halv ganger 0,084 sekunder minus første og så ganger 125 sekunder som vi oppgir ja og det her blir cirka 653 radianer som cirka 104 omdreininger. Det oppgave 10.58. Og så har jeg siste oppgaven fra boka, før vi begynner på eksamensoppgaver, oppgave 10.87. Der står det en figur også I læreboka, så jeg anbefaler å ta en titt på hvis dere har boka eller en kopi av eller en utskrift fra den tilgjengelig. Så nå det er ny sånn der kloss, trins, sylinder opplegg. Men nå, her det en sylinder som ligger på et bord, og så det festet en tråd og I akslingen på den sylinderen, som kan trekke den sylinderen, sånn at den kan rulle på et bord. Så den tråden festet over en trinse på enden av bordet, og så det en kloss som henger ned. Og så skal vi begynne å regne på, det vi skal prøve å regne på rett og slett accelerationen till hela systemet eller accelerationen till klossen står det men det är bio sånt sett också lik accelerationen till massecentret till den här cylindern. Men låt oss laga gör lite skisser så vi kan se vad det drejer sig om. Det är alltså uppgave 1087. Så här har vi ett bord horisontalt underlag och så målt en ände. Och så är det en cylinder som kan cylinder som kan rulle upp på bordet. Så. Så är det en trinse här fästa på en här som jag sett någon gång för sån och så har vi ett tau fästa I mitten här eller snor som rör sig över trinsa som går ner till en kloss som hänger på nedsidan här så här har vi den här har en masse m och en radius r. Klossen har den samma massen. Och cylindern har den samma massen faktiskt, den har också m. Men den har en radius som är 2 gånger r står det fint. Och här det ser när det här släpps lös så vill alltså cylindern bara rulla utan att glida. Och snora den beveger sig över trinsa utan att slure eller spinna på den och klossen bara faller rätt ner. Så frågan är var accelerationen. Och då måste vi följa akkurat samma metodik som vi har gjort I alla de här exemplen. Så vi måste in och tegna krafter och se hur de angriper och regna på Newtons andra lov för massecenterbevegelsen och Newtons andra lov för rotationsform för rotationsbevegelsen. Men här har vi en detta är egentligen en relativt komplex situation. Här har vi en kloss där det blir bara Newtons andra lov. Vi har ett trinse där det blir alltså klossen är det bara Newtons andra lov standard. På trinse är det bara Newtons andra lov på rotationsform för där har vi fast axel. Men för cylindern så har vi då en rullebevegelse. Så där har vi både Newtons andra lov för massecenterbevegelsen plus Newtons andra lov för rotationsform för spinne runt eller för rotationsbevegelsen runt massecenter. Så här får vi I alla fall 4 relationer vi har sett upp. Så här blir det lite bokhålleri men det är ju samma som jag sagt det är samma metodiken man måste bara hålla tunga rätt I munnen. Så vi börjar med att identifiera krafter. Mg tyngdkraft på klossen. Vi har ett snordrag här som jag har kallat för T2 och det finner vi igen uppe I trinsa. Det betyder att vi har ett tillsvarande snordrag T1 på andra sidan. T1 där. Och de I och med trinsa massiv så vet vi att snordragen blir olika. Om trinsa varit masselös så kunde vi förutsatt eller förutsagt förvänta att snordrag var det samma överallt. Så där det har vi. Men så måste vi också då ha en friktionskraft här, en statisk friktionskraft som skapar rotationsbevegelsen. Så länge vi så klart någon rullar med konstant hastighet så är det på ett flatt underlag då är det inte någon friktion I det hela. Det är det enda undantaget. Så länge det är en acceleration I något som rullar utan att glida så måste det vara en statisk friktion. Det är det enda som kan skapa den vinkelacceleration som vi har sett det ligger. Men det här är de krafterna som gick I. Och så måste vi finna ut, måste vi definiera några positiva riktningar då. Och då, när det här måste jag ju sånt sett nötta falla ner då så är det kanske smart att tänka att vi har positiv riktning nedover för klossen. Positiv riktning mot höger för cylindern. Det kan jag tegna in här. Putta på några gröna färger här så vi får skilt de här riktningarna från alla krafterna här. Och så en positiv drejretning som den vägen där för trinsa. Og som vi har også snakket om mange ganger før, når vi gjør det på den måten her, så får vi I hvert fall samme fortegn på akselerasjoner og vinkelakselerasjoner. Da må vi ikke begynne å tenke på at den ene minus den andre. Og sånt. Det gjør det blir minst mulig fortegn ved å definere de positive retningene på den måten der. Og så får vi jo da tre systemer. Vi kan kalle det klossen her for system 1. Jeg kan igjen gjøre meg grønt, I og med at jeg har valgt det som har med systemene å gjøre. Det har jeg valgt å gjøre grønt nå. Da kan vi kalle det trinsa for 2, og så kan vi kalle det sylinderen for 3. Og da det bare å begynne å sette opp det vi har av lover og sammenhenger. Da. Så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg setter opp det vi kan først, og så får vi se om det nok. Om vi må gjøre noe med triks. Så begynner med eneren. Summen av krefter. Ja, det mg minus t2. Og det må da være lik m ganger den ukjente akselerasjonen a til klossen. Og lenger kommer vi ikke med den. Og så system. For toeren, som altså trinsa, da det summen av kraftmomenter, lik I ganger alfa. Det vil altså si at her blir, I og med at positiv retning med, definert med klokka, så får T2 et positivt kraftmoment, og T1 får et negativt. Så vi får altså T2 ganger R minus T1 ganger R lik en halv M R I A-en, som tregelsmomentet, til en trinsa, som nesten alltid en sylinder. Og så ganger vinkelakselerasjon alfa, men som vi nå bare sier umiddelbart A over R. For når vi, ja, den her kinematiske sammenhengen mellom vinkelakselerasjon til trinsa og akselerasjonen til klossen, den har vi vært innom mange ganger. Så begynner vi å bli vant med å sette den rett opp sånn. Og her kan vi da forenkle og forkorte bort alt som har med radius å gjøre. Så den her forenkles til å bli T2 minus T1 lik en halv M ganger A. Så. Som ligner veldig mye på det vi har sett før. Vi har jo akkurat uttrykket her har vi sett på flere ganger. Så det det vi ender opp med for trinsa. Og vi må stoppe der, for både T1 og T2 ukjent, og akselerasjonen ukjent, så vi får ikke regne noe mer. Så vi må ha mer relasjoner, og da må vi begynne å kikke på system 3. Da. Og der får system 3 for massesenterbevegelsen. Nå har jeg ikke tegnet normalkrefter og sånn, fordi at de bidrar ikke noe. Normalkraften, den, altså både tyngdekraften på sylinderen, angriper I massesenteret og har ikke noe moment. Normalkraften den går tvers igjennom massesenteret og har dermed heller ikke noe moment. Men det her har vi jo snakket om flere ganger tidligere. Så det det samme som gjelder. Så jeg tegner ikke opp de. Det bare, jeg føler det bare det bare ja, det bare støy I figuren sånn som det nå. Vi vet at det ikke har noe moment. Det bare friksjonskraften som har noe moment rundt massesenteret. Og de to andre, altså normalkraften og tyngdekraften, peker også rett I vertikal retning. Så de bidrar heller ikke til massesenterbevegelsen, som må være rett bortover I horisontal retning. Så derfor bidrar de heller ikke til Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Så derfor kan vi glemme dem fullstendig. Så hvis vi da setter opp for system 3 her, så begynner her, 3. Summen av krefter I horisontal retning, og det altså T1 som peker I positiv retning, minus F. Og enda et notabene bare for å minne deg på at det her helt greit. Altså det at T1 som angriper I sentrum, og F som angriper på kanten, det at de har forskjellige angrepspunkt, har ingen som helst ting å si for Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. De kan angripe hvor de vil på legemet. Det massesenteret beveger seg som om de kreftene angriper I sentrum. Det har vi jo vært innom flere ganger før, men det et veldig viktig poeng. Det har masse å si for rotasjonsbevegelsen, hvor kreften angriper, men ingenting for massesenterbevegelsen. Så ikke bli forvirret av det. Det retningene, altså selvfølgelig retningene de peker, jo kjempeviktig. For det inngår jo definitivt. Men akkurat hvor de angriper, har ikke noe å si. Derfor setter vi bare opp den T1-minusen, selv om de angriper I forskjellige punkter på lengden. Og det her lik massen ganger, så det samme akselerasjonen A. Så dette her liksom, kan si, dette var tre, nummer en, romertall en, for dette Newtons anlov for masse-senterbevegelsen, men vi har en til da, nemlig spinsatsen, eller Newtons anlov for rotasjonsform, for rotasjonsbevegelsen da. Og den blir summen av kraftmoment I alfa og heller ikke snordraget T1 I og med at det angriper altså den tråden festet I akselingen så den angriper også I sentrum så den har heller ikke tid på rotasjonsbevegelsen så det T1 bidrar ikke noe til rotasjonen så det blir bare F ganger 2R da som radiusen til den sylinderen en halv ganger massen ganger radiusen som den størrelsen 2R oppe det an og så det vinkelakselerasjon som A delet på 2R og det her I den vanlige relasjonen nemlig at friksjonen en halv ganger massen ganger akselerasjonen og da ser vi at vi har, altså dette ligning 2 da for system 3 og det første vi kan gjøre nå sånn sett å bare å kombinere de to slik at vi kvitter oss med friksjon og bare får snordrag og akselerasjon så det kan vi gjøre vi bare på siden her så sier vi 1 plus 2 det gir oss T1 minus F plus F T1 minus F plus F lik MA plus en halv MA som da fører til at T1 lik 3 halve MA skal det bli 3 halve Sånn. Og da kan vi jo se på en indikere med blått da ringe rundt de som det vi står opp med her har vi system 1 vi har system 2 her og så har vi system 3 her som vi har allerede redusert fra 2 til 1 ligning. Så hva står vi igjen med? Og det tre ukjente størrelser. Det de to snordragene, T1 og T2. Og så det massesenter, eller klossens akselerasjon, som det samme som massesenterakselerasjon til sylinderen. Men vi jo nesten I mål, vi ikke det? For da har vi faktisk tre relasjoner som uavhengige av hverandre, og vi har tre ukjente. Så det nå har vi klart å Vi har klart å hoste opp nok informasjon. Så det bare snakk om å få kombinert de her, og det gjør vi da på vanlig vis. Summerer venstre siden av det, summerer venstre siden og høyre siden hver for seg. Så ser vi at T1 og T2 det opptrer med forskjellige fortegn, så da kvitter vi oss med alle snordragene. Og så sitter vi bare igjen med akselerasjon som kjent. Så det gjør vi på neste side. Vi skriver opp 1 plus 2 plus 3 sånn mer venstre og høyre side med for seg det blir kan ta med for kompletthets skyld mg minus t2 plus t2 minus t1 plus t1 det alle venstre sidene det blir da summen av alle høyre sidene ma plus en halv MA plus tre halve MA. Da forsvinner alt av snordrag, så venstre sida ender opp med bare store M ganger G. Og det likt av summen av høyresiden, som blir ikke noe med en 3 ganger massen ganger akselerasjonen. Så det her som var relativt komplekst, det ender opp med, etter vi har forkortet bort massen her også, at akselerasjonen rett og slett bare en tredjedel ganger G. Som cirka lik 3,27 meter per sekund. Ja. Det var det. Så det begynner metodikken identisk lik. Bare å holde tunga rett i munnen og passe på alle de her, eller, ja, de her detaljene som jeg må, så går det her bra hver eneste gang. Det var siste oppgave fra boka. For I dag. Neste en eksamensoppgave fra, vi har gravet fram noen gamle eksamensoppgaver til dere. Vi bare begynner å definere oppgaven, og så tar vi pause. Oppgave 2 fra våren 2008. Så ser du, det ikke REA 2101, men det gamle REA 2041-emnet som har ett 10 studiepoengsfag I bare fysikk. Derfor så, når du ser de eksamen som kom før 2012, så ser dere at det en del mer stoff, blant annet en del elektrofysikk og litt andre ting som ikke med I det pensum her. Så, men de oppgavene, altså alle mekanikkoppgavene, eller for de aller fleste mekanikkoppgaver, veldig relevante, for det mer eller mindre samme pensum. Bitt litt rann om noe pendelbevegelse som med I det kurset som ikke vi har med. Men mest av mekanikkoppgaver absolutt høyst relevant. Alt som går på rotasjon og sånn nøyaktig samme pensum. Så, la oss, skal vi se, sette opp. Her. Eksamen. Vår 2008. Oppgave 2. Hva det da? Ja, der vi med en rotasjonsoppgave. Sylinder med en viss masse. 5 kilo, radius 10 cm, 0,10 meter. Og kan rotere friksjonsfritt om en akse gjennom sylinderens sentrum og med retning langs sylinderaksen. Det vil si vinkelrett på her står det, på arket står det der, altså. Figurplan eller hva den her. Så det noe som ligner ganske mye på det vi har sett før. Så her igjen da. Sånn. Tversnitt av en sylinder som kan rotere da om en akse gjennom sentrum. Og her, som med den oppgaven her, at her har jeg sagt at her virker det en kraft F som angriper på kanten av sylinderen på den måten der. Så en vektor, og den sier vi her at det konstant, så F, som altså lengden av vektoren, 1 newton, massen 5 kilo, og radien altså 0,10 meter. Og også en konstant kraft man griper på endepunktet, friksjonsfri rotasjon. Og oppgave A litt sånn oppvarming her. Hva blir vinkelakselerasjonen til sylinder? Det bare en enkel kraft som man griper. Og da det spinsatsen, eller Newtons anlov på rotasjonsform. Summen av kraftmomenter I alfa. Og her det bare kraften F som har noen moment. Og radien her. Så det betyr da at momentet rett kraft ganger radius, som da en halv m ganger arean ganger vinkelakselerasjon alfa. Da ikke sånn sett bare å løse ut for alfa. Det var ikke noe veldig problematisk. Så alfaen blir 2 ganger f deler på masse ganger radius hvis du gjør den brenningen. Det blir altså 2 ganger 1,0 newton deler på 5,0 kilo og ganger radiusen på 0,10 meter. Hvis du renner der så får du noe som 4 radianer per sekundian eller 4, bare 4,0 sekund I minus an. Det var oppgave A. Men da tror jeg det passer å ta pause, og så fortsetter vi på den her om et kvarter. Ok, vi fortsetter. Som jeg sa, vi må komme gjennom denne oppgaven her. Den begynner jo ganske enkelt og fint, og neste spørsmål jo også, her det mye, altså A og B her, her det mye gratis poeng og sanke for den som var litt, var med lite grann. Skal jeg si, ja. Jeg husker ikke hvordan det gikk helt denne gangen her, men jeg tror veldig mange klarte A og B på denne oppgaven her. For oppgave A var rundt vinkelakselerasjon, og den, det var relativt rett fra. Oppgave B, så skal du til og med, det til og med en vis at oppgave. Du skal antall sylinderen ligger i ro ved tida t lik 0, og så skal du vise at vinkelhastigheten er 20 radianer per sekund etter 5 sekunder. Så her det egentlig bare å sette rett inn i en av de her vanlige formler for konstant vinkelakselerasjon. Som for eksempel at omega 1 da er omega 0 pluss alfa ganger tiden t. Og så sa vi til og med at omega 0 var 0, så det blir altså alfa ganger t. Og det blir altså 4 sekunder i minus a'en ganger 5,0 sekunder, som altså er 20 radianer per sekund, eller 20 sekunder i minus første. Så det var oppgave B. Ja. Så den her var jo veldig, den her var jo nesten gratis poeng for den som har jobbet bare bitt litt. Men så kommer oppgave C da, og her det jo litt mer snadder. Så da står det at den kraften F, den som den eksterne kraften F, den slutter å virke, og så introduseres det et helt annet type kraftmoment. Og det kraftmomentet er proporsjonalt med treghetsmomentet og vinkelhastigheten til sylinderen. Så vi ser her nå i oppgave C. Så det nye treghets- og det nye kraftmomentet er altså minus en konstant K ganger treghetsmomentet ganger vinkelhastigheten. Så kraftmomentet er ikke konstant, men det avhenger av vinkelhastigheten. Og så står da opp konstanten K oppgitt til å være 1,0 sekund minus første. Hæ? Hvorfor det minus K? Det er fordi jeg har sagt at det skal være minus K. Så kraftmomentet virker negativt da. Du har en vinkelhastighet, kraftmomentet er negativt, så den virker til å bremse ned sylinderen. Så det som er saken her, du skal renne på det. Vi skal faktisk finne hvor stor vinkel sylinderen dreier fra den begynner oppbremsningen og til den kommer helt i ro. Men det her jo noe som var litt, dette ikke noe som vi har regnet mye på. Dette ikke konstant kraftmoment. Og Newtons annen lov på rotasjonsform sier det jo at kraftmoment er som minus k ganger i ganger omega, for det er oppgitt å være det. Den jo da lik treghetsmomentet i ganger vinkelakselerasjon alfa. Så her oppsida her jo at vi kan forkorte bort treghetsmomentet, så vi trenger ikke det her. Men så det jo at vi har den ukjente vinkelakselerasjonen og den ukjente vinkelhastigheten i samme ligning. Men da har han figuren som lagde denne oppgaven, har jo da gitt et ørlite tips ned der. Så han sa at bruk at alfa, altså du kan skrive alfa som omega ganger det omega, det teta. Det går an å vise at alfa kan skrives på den måten. Det er ikke så farlig å vise eller skjønne hvorfor det sånn, men jeg har bare sagt at bruk det. Så da kan vi sette inn her da, at alfa, den altså lik omega, ganger det omega, det teta. Og da ser vi jo til alt heller at det her kan vi også forkorte vinkelhastigheten, for den står jo på begge sider, så den kan vi også forkorte. Så det vi ender opp med at det omega, det teta, lik minus k. Der. Ja, epsilon derivert av vinkelhastigheten med hensyn på theta lik minus k. Og så, men det jeg spurte om her jo rett og slett, hva den, hvor stor vinkel dreier sylinderen fra den starter oppbremsingen til den ligger i ro? Så klarer vi, altså her ser vi at dette blir jo sånn sett en enkel differensialligning av en sort som så enkel at det regner med at dere i prinsippet klarer å gjøre. Altså helt sånne separable diffligninger der du ikke må bruke veldig mye fancy matte for å løse. Bare å klare, bare rett og slett å direkte integrere opp på hver side. Det nesten ikke diffligning i det hele tatt. Det bare å integrere. Så her, men hvis vi klarer å finne, altså når du har en diffligning sånn, så kan du jo nettopp finne en relasjon mellom de to variabler som inngår i diffligningen. Det nettopp det som hele greia. Så hvis vi klarer her å finne vinkelen som funksjon av vinkelhastigheten, så klarer vi den, så vi jo sånn sett i mål. Hvis vi klarer å finne den funksjonen, og sette da omega lik 0, for det jo den vinkelen vi skal ha, så vi fremme. Så la oss prøve det. Så hvis vi ganger med d theta på begge sider, så får vi, kan vi skrive det her som d theta lik minus 1 over k ganger, så det ikke integral enda, men bare ganger d omega. Sånn. Og her det jo, da det jo, den jo så separabel og fin, og det ingen, det bare konstanter utenom differensialer, så her det bare å integrere opp. Så hvis vi da integrerer opp det theta, så må det være lik minus 1 over k ganger integrale av det omega. Men her må vi være nøye, altså vi må være nøye på grensene. Dette har vi jo snakket om noen ganger før. Når vi ender opp i sånne situasjoner, så må vi passe på at nedre og øvre grenser på de to integraler har sammenheng med hverandre. Så hvis jeg sier at jeg starter på vinkel 0, det startvinkelen, kan like gjerne si er 0. Og da vinkelhastigheten nemlig den omega 1 som vi regnet ut da, 20 radianer per sekund. Vi begynner på den vinkelhastigheten. Og så vil jeg da integrere opp til en vilkårlig vinkel theta som funksjon av en tilsvarende omega. Da blir det her theta når vinkelhastigheten omega. Det sånn du gjør på den måten her, så det slik det henger sammen. Og da, integralet av det er bare integralet av funksjon 1. Så her, egentlig her det grensen som er viktig å holde styr på. Det der mye av logikken ligger. For integralet helt trivielt, for der bare funksjonen theta. Med en øvre grense theta og nedre grense 0, er lik minus 1 over k, ganger omega, med en øvre grense generell omega, og nedre grense som startvinkelhastigheten omega 1. Og det her gir oss da at theta minus 0 lik minus 1 over k ganger omega minus omega 1. Og den nullen forsvinner jo. Og det her gir oss da rett og slett at theta som funksjon av sluttvinkelhastigheten omega, det lik 1 over k, og da er jeg fjernet minustegnet, og det gjør jeg ved å bytte plass inn her. Omega 1 minus omega. Sånn. Så her har vi på en måte litt fiffig. Selve diffligningen er ikke spesielt vanskelig. Men her ender vi opp med altså hvor stor vinkel som sylinderen har rotert som funksjon av vinkelhastigheten omega. For den starter, hvis vi starter da på, altså den begynner på vinkelhastigheten omega 1, og hvis du setter inn omega lik omega 1, da får du 0, og det riktig, for det jo startposisjonen. Men når du da begynner å bremse opp, så vil omegaen gå ned, så kan du si at ja, nå omega halvparten av omega 1, da kan du sette inn det, og da får du hvor lang vinkelen har gått. Men det jeg har spurt om er jo hva når sylinderen faller til ro. Og da den omegaen til høyre der, da må vi si at den lik 0. Det den. Og der ser vi at da får vi den maksimale vinkelen som sylinderen har beveget seg. Så det omega lik 0 som det svaret vi ute etter. Sluttvinkelhastigheten 0. Ja, det blir altså theta. Den gjennomløpte vinkelen theta når omega lik 0. Og det blir altså litt lik omega 1 delet på k. Og ikke verre enn det. Så 20 radianer per sekund delet på 1,0 sekund I minus første. Som 20 radianer. Så jeg begynner jo det mer enn 10 år siden jeg ga den oppgaven her, ja. Men jeg mener også at på samme måte som var mange som klarte A og B, så var det ikke riktig så mange som klarte C. Den var heller falt også litt sånn var litt uvant for en del, kan du si. Men det jo som dere når dere ser gjennom gamle eller alle setter som hit, så det jo ikke det ikke sånne delspørsmål overalt. Det jo litt for at de aller flinkeste skal få testet seg litt. Men klart, når den har vært sett I her og fått med seg her og regnet på det, så klarer den å gjøre noe tilsvarende hvis det dukker opp. Og det jo det er nettopp noen sånne ting som kanskje kan dukke opp. Den her det kan hende at du må sette den ned og kikke litt sånn på egenhånd og klø deg litt I huet og tenke litt gjennom for å skjønne ordentlig logikken I akkurat den her. Ok. Det var oppgave 2 fra 2008. Og så neste, det også oppgave 2, men fra konteeksamen 2009, konteeksamen var I januar den tiden der. Kan du se ut som han som lagde setet og var ikke spesielt godt humør før jul, for han ga en litt vanskelig oppgave. Eller så tenkte han nå skal trenge studentene noen nyttårsnøtter å bryne seg på. Jeg synes oppgaven var veldig morsom, men jeg tror ikke alle som tok den eksamen synes det var like morsom. Men her det egentlig en utrolig artig, det en artig oppgave. Og særlig når du kan sitte nå og så regne på en sånn på egen hånd. Så, og her det en litt mye. Altså det er mye forskjellig småtteri som liksom morsomt å få med seg. Ok, jeg har sagt at det var oppgave, jeg har sagt C, D og E I første omgang. Fordi at A og B vi trenger ikke A og B for å løse C, D og E, og A og B bare en sylinder som ruller nedover et skråplan. Det har vi sett på så mange eksempler tidligere. Så her så oppgave A og B, eller A rett og slett bare en sånn innsettingsoppgave for å gi mulighet for å få billige poeng. Bare sette inn rene ut en talverdi til en tregårdsmoment, og så skal rene ut hastigheten til massesenteret til en sylinder når det ruller ned over et skråplan, som dere kan se. Men det viktige der etterpå. For nå skal vi, i oppgave C, D og E, så skal vi se på en kollisjon mellom to sylindre. Så når vi tenker at den sylinderen som har rullet ned skråplanet nå har kommet ut på et flatt underlag, så og ruller bortover med konstant vinkelhastighet, ruller uten å glide, og så kolliderer den med en sylinder som ligger I ro. Og så skal vi begynne å regne på hva som skjer etter kollisjonen. Så, jeg skriver opp her. Så, eksamen. Så, januar 2009. Oppgave. Så, la oss prøve å lage en skisse av det her. Vi har et flatt underlag. Og så snakker vi om to sylindre, og det ene kommer rullende på venstre side her, og så vil den kollidere etter hvert med en som ligger også borte her. Så, og her kommer den også med en viss hastighet V og en vinkelhastighet omega, mens den andre her I ro. Og så har begge to samme masse. Og den kan vi kalle for den kan vi kalle bare for M. Begge to har massen M. Den har med M og den har M. Så det to helt like sylindre, samme masse, samme radius. Så jeg kan se at den har en R her, og den har en R. Og så står det her at de, når de kolliderer, så eneren, altså den venstre sylinderen, kaller det for 1, og den høyre for 2, kommer rullende med en viss hastighet. 1 meter per sekund står talverdien. Det skal vi bruke etter hvert, men ikke riktig enda. 1 meter per sekund, og tilsvarende vinkelhastighet da, ruller uten å gli, og så kolliderer den med den andre. Og det står det at den kolliderer fullstendig elastisk. Så støtet fullstendig elastisk. Så, og så står det her at massesentrene beveger seg rett før og rett etter kollisjonen som om støtet skulle vært mellom punktmasser. Så her kan du bare tenke, for den oppgaven så det altså punktmassestøt. To like masser, en med en hastighet V og en andre som ligger I ro. Elastisk støt mellom to punktmasser som like store. Det det vi skal se på. Og det vi skal vise da, at massesenteret til sylinder 1 rett etter støtet I ro, altså den som kommer med en hastighet V, at den stopper opp, og den andre fortsetter med den samme hastigheten som den første hadde. Det skal vi vise. Det her altså bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi. Det står at støtet elastisk, altså kinetisk energi bevart. Så det her en dette C-oppgaven her rett og slett en støtoppgave. Så litt forenklet variant av det her at vi har en masse her og V som kolliderer med en masse sånn, som I ro. Her vil og dette et helt sånn rettlinjet støt, så her vil ting bare skje langs en akse. Så først bevaring av bevegelsesmengde. Bevaring av bevmengde. Før støtte, M ganger V, det bevegelsesmengden til den venstre. Det må da være lik M ganger hastigheten til 1 etter støtte, V1E, pluss M ganger V2E. Og så bevaring av kinetisk energi. Det gjelder jo bare når støtet elastisk, men her har jeg sagt at det elastisk, så da det riktig. Det betyr at en halv M ganger V I annen lik en halv M ganger V1E I annen pluss en halv M ganger V2E. Det bevaring av kinetisk energi. Og her ser vi jo, i og med at det samme masse her, så kan vi jo stryke masse overalt her. M. Alle massene her går imot hverandre, så de kan vi fjerne. Så det her gir oss at de får litt enklere ligninger her. Så bevegelsesmengdeligninga gir oss at starthastigheten, som oppgitt av 1 meter per sekund, da, det hastigheten til 1 etter støtet, pluss hastigheten til 2, etter støtet, og så har vi at vi kan også fjerne det totallet her forresten. De nevner for alle ledda for kinetisk energi, for den dukker opp for alle. Så vi får også at V I annen V1 etter støtet I annen pluss V2 etter støtet. Ja. Det to ligninger med to ukjente. Vi har regnet på det her så når vi regnet på en billiardkule støtte, så hadde vi noe tilsvarende. Det var mer komplisert, for da hadde vi jo vinkler og sånt som vi drev å styre her hjemme. Så det var en mer komplisert situasjon. Så her det altså V1 etterstøtte og V2 etterstøtte som ukjente. Så da kan vi jo for eksempel uttrykke den første her ved hjelp av V2 og sette det inn I den andre. Så sier at V2 etterstøtte V minus V1 etterstøtte. Da kan vi sette det inn I ligningen under. Så da får vi det her blir V1 etterstøtte I annen pluss så det da blir det V minus V1 etterstøtte. Ja, sånn. Og det her her kan du her det bare å begynne å bruke kvadratsetning og gange ut. Så V1 lik V1 etterstøtte I annen pluss V1 minus 2 V ganger V1 E pluss V1 E I annen. Og da ser vi at V I annen det leddet der dukker opp på begge sider, så den kan vi fjerne. Det her gir meg da at vi får faktisk 2 ganger V1 E parentes V1 E minus V lik 0. Det for at vi får 2 V1 E igjen, altså der får vi får 2 ledd som inneholder V1 etterpå, så vi kan trekke det ut for parentes. Så den her må vi, får vi ikke noe fullskala angradsligning I det hele tatt. Vi, I og med at når vi får sånn faktorisering, så holder det at en av faktorene lik 0. Da det, da blir svaret lik 0. Så hva gir det oss? Og det gir oss at det, enten så må V1 etter støtet være lik 0, eller så må V1 etter støtet være lik V. Begge de to der vil føre til ligninga at det produktet blir lik 0. Bare en av dem jo riktig, da. Og hvilken skal jeg velge? Ja, det jo... I oppgave, jeg har til og med jeg har oppgitt hva som det riktige svaret. Jeg skal vise at massesenteret til sylinder 1 rett etter sløtet I ro. Så den første løsningen der jo den riktige. Det gir meg at hastigheten til sylinder 1 etter sløtet lik 0. Og hva den andre løsningen? Jo, det jo på en måte at tenker at sylinder 1 har bare passert igjennom sylinder 2 uten å reagere med det helt tatt. Så det jo... Altså, det tilfredsstiller jo bevaring av bevegelsesmengde, bevaring av kinetisk energi. Det bare at det jo ikke det... Det kan jo ikke skje. Altså, det det som skjer I forkant. Det ikke en riktig, fysisk riktig løsning. Så V1 etter støtet lik 0. Og det, så det denne her, som den riktige løsningen. Og så blir jo da V2 lik V minus V1E. Jeg bare fortsetter på den oppi her. Så det blir altså V minus 0, som lik V. Så her har vi at V2E lik V. Så de bytter, når det, altså, og sånn det to punktmasser, altså to like store masser som kolliderer elastisk, og den ene I ro, så vil rett og slett de vil bytte fart I et sånt støt. Så vil den som har en hastighet, vil komme inn, de vil støtte sammen, så vil den bli liggende I ro, mens den andre fortsetter med den hastigheten som den første hadde. Det sånn det med elastiske støt for masser som like store. Så det var det vi skulle komme fram til. Men jeg har... sånn sett oppgitt hva som skal være svaret. Det et visatt oppgave. Så, og grunnen til at det en visatt fordi at vi skal bruke det videre. Og nå begynner moroa. Og så for alvor. Så står det her da at vinkel, og det har jo da oppgitt her, vinkelhastighetene til sylinderne umiddelbart etter støtet de samme som de var umiddelbart før støtet. Så selv om noe massesenterhastigheten endrer seg ganske radikalt på grunn av støtet, så på grunn av at det og det har med den type støt, jeg har ikke forklart hvorfor, det ikke poeng heller, men jeg bare sier at det påvirker ikke vinkelhastigheten til sylindra. Altså støtet selv påvirker ikke vinkelhastigheten til sylindra umiddelbart. De blir samme. Så hva det som skjer da? Etter. Og denne første her, rett etter støtet, så har den en vinkelhastighet omega som lik V over R, for det hadde den rett før støtet, det har den rett etterpå. Men så står massesenter i ro. Hva slags bevegelse det den driver med da? Og det et hjul da, som det blir som en bil som bare du kjører vond pinne når du og begynner å spinne i veien. Altså du har en rotasjonshastighet, mens massesenteret står i ro. Det betyr at sylinder 1 står og spinner på underlaget. Mens 2-eren, den har jo null vinkelhastighet rett før støtet, og rett etter støtet så har den så massesenteret en hastighet V, men ikke noen vinkelhastighet. Men det betyr at den sklir bortover underlaget. Og her har vi også en situasjon der begge sylindra spinner på underlaget på hvert sitt vis. Så la oss se på det. Så føler på stemningen i salen at dere synes det her like morsomt som det gjør. Den litt sånn legendarisk, den oppgaven her. Altså, jeg har ikke gitt noe tilsvarende senere. Så. Det var konteksamen, som var noen som klarte det. Det var konteksamen, altså det var stort sett folk som hadde strøket, så det var ikke... De virkelig flinke ble jo aldri testet på den her. Så jeg tror ikke det var veldig mange som ble ikke det. Nei, så vidt jeg sier. Så. Så la oss se på hva skjer her nå da. Her har vi altså to sylindre som en er den her og så har vi toeren bortpå her. Det skal være samme. Jeg klarte ikke helt å få det samme radius, det skal være samme. Jeg har frihåndstegninga igjen. Så her har vi altså, den første har jo nå, her har vi en startfart, kan si, som null etter kollisjonen, men den har en vinkelhastighet omega, som vi vet V over R, der V var altså 1 meter per sekund. Så den har, dette er altså det som skjer umiddelbart etter støtet. Sylinderen står i ro, massesenteret står i ro, og den roterer. Da det, da spinner den på underlaget, og vi har kinetisk friksjon. I og med at da underdelen av sylinderen spinner, altså underdelen spinner, altså sylinderen spinner jo med klokka, så underdelen spinner på en måte bakover mot underlaget, så friksjonen må virke den veien der. Det en F, og den mye ganger N, fordi at det en kinetisk friksjon. Så i måten roterer den veien der, så må jo det være retningen på friksjonen. Og den andre da, ja, startfarten der, den opprinnelige V. Så den beveger seg jo sånn, bortover sånn, og har ingen utgangspunkt, ingen vinkelhastighet. Så den sklir bortover underlaget den. Og den må også da være utsatt for friksjonen. Den må virke den veien. Friksjonen virker alltid mot bevegelsesretningen. Altså retningen som kontaktpunktet, det har med retningen som kontaktpunktet har i forhold til underlaget. Og friksjonen virker motsatt vei. Derfor så må friksjonen virke til høyre på sylinder 1, og det må virke til venstre på sylinder 2. Og da, når vi har overbevist oss om det, så er det egentlig... Da det faktisk bare friksjonskraften da, som bestemmer hvordan de her sylindrene skal bevege seg. Og da får vi, kan jo, vi skal jo se på begge to, men vi kan jo ta den ene først. Vi får se, det ikke sikkert vi rekker gjennom alt det her før på det siste kvarteret, men vi får så med oss det viktigste, så vi kan jo bare se på dem her. Tenk at det sylinder 2, at det sylinder 1. Så, hva med sylinder 1? Vi får definere, det naturlig å definere positiv retning mot høyre, og positiv dreieretning, sånn, med klokka. Da får vi samme retning i hvert fall, på dem. For det som er det jeg spurte etter deg, det er altså, jeg har sagt at vinkelhastigheten til sylindra umiddelbart etter støtet er de samme som de var umiddelbart før støtet, og sylindrene vil derfor etter støtet foreta en kombinert rulle- og glidebevegelse bortover underlaget. Det sier jo en del om hva som skjer. Det er vikfriksjon mellom sylindrene og underlaget med en friksjonskoeffisient 0,1. Etter en 10T1 vil sylinder 1 igjen begynne å rulle uten å gli med jevn hastighet. Og så skjer det samme for sylinder 2 med et annet tidspunkt T2. Vi skal finne de her tiende og vise at farten til massesenteret til sylinder 1 er en tredjedel V, og sylinder 2 er 2/3 ganger V. Og i all verden er det her for noe. Så skal vi gå snill til det her. Så her er det, det er ikke noe annet å gjøre enn å, hva er det som beskriver bevegelsene? Jo, det er Newtons annen lov, massesenterbevegelsen, og det er Newtons annen lov for rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenter. Hvis vi ser på sylinderen, så er det det vi ender opp med. Og i og med at det bare er friksjonskraften som er my n, og det er flatt underlag, så normalkraften er bare lik m gang g, så blir jo det her også konstant, både konstant akselerasjon og konstant vinkelakselerasjon. Så det her lar seg fint løse. Vi må bare, det er bare at det er en litt annen måte å tenke på. Men la oss se på eneren. Ta den først. Her. Summen av krefter. Sigma F. Noterer på en F da. Summen av krefter er MA. Nå er det massesenterbevegelsen vi snakker om. Og hva er, det er bare friksjonskraften i positiv retning. My mg, den peker i positiv retning, altså mot høyre, og den er lik m ganger a, så akselerasjonen til massesenteret blir bare lik my ganger g, og det er det. Ikke noe mer hokus pokus. Men her igjen har vi samme som jeg snakket om før. Det gjør ingenting at den eneste kraften som har framdrift angriper helt til kanten av sylinderen. Massesenteret beveger seg på akkurat samme måte. Det har ikke blitt forvirret eller satt ut av det. Det går helt fint at den angriper i kanten. Bare du vet retningen på den, så er det bare å sette rett inn i Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Det går helt fint. Så akselerasjonen er my g. Hva med vinkelakselerasjonen da? Ja, summen av kraftmomenter er i alfa. Og kraftmoment er, ja, det er friksjonskraft, my mg ganger r. Hva med fortegnet? 40 minus, det er riktig det. For den virker jo i motsatt retning av det som jeg har sagt er positiv flerretning. Og den er i, som er altså en halv mr i annen, ganger alfa. Men nå kan jeg ikke si at alfa er lik a over r. Husk på det. At alfa er lik a over r, det gjelder når vi har ren rulling. Det er det som er rullebetingelsen. Det kan vi ikke bruke her. Og vi trenger det ikke heller. Fordi at vi vet nå at friksjonskraften er my mg. Når vi har kinetisk friksjon. At når vi har ren rulling, så er friksjon statisk, og dermed er den ukjent. Så derfor så liksom her, vi mister noe, men vi vinner noe annet. Så husk på det, rullebetingelsen gjelder ikke når du har kombinert sånn bevegelsen, for da det er jo helt, da er ikke hastigheten til massesenteret det samme som vinkelhastigheten til sylinderen lenger. Det er det som er hele greia, og det er det bare når det er ren rulling at det er. det her, hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som at alfa lik minus 2 my g dele på radien der. Så jeg har vinkelakselerasjonen da. Den konstant. Så, og da ser vi hva som vil drive og skjer her. Sylinderen starter med null hastighet, men den har en positiv akselerasjon fordi at den driver og spinner. Så det som bilhjulet, så det sånn derfor du har framdrift fra når en bil spinner. Det den friksjonskraften som spinner deg framover. Det akkurat som det som å kjøre bil, altså. Og på litt ordentlig vis. Neida, ikke verre enn det. Og så ser vi at vinkelakselerasjonen negativ, så betyr at den vil minke. Sånn? Så vinkelhastigheten, på grunn av vinkelakselerasjonen negativ, så vil vinkelhastigheten minke. Så massesenteret vil gå fortere og fortere, vinkelhastigheten vil gå ned og ned. På et eller annet tidspunkt, så vil, i og med at vinkelhastigheten går ned, og massesenterhastigheten går opp, på et eller annet tidspunkt, så vil de... vil du få en match mellom den hastigheten og vinkelhastigheten, altså at V lik R omega. For den vil gå fortere og fortere bortover, vinkelhastigheten går ned og ned, til slutt så får du en match som gjør at den ruller uten å spinne. Da fortsetter den jo bare å rulle. Så vi må finne den, det vi skal gjøre. Så det vi første omgang kan gjøre, så bruker den akselerasjonen her til å finne hastigheten som funksjon av tida, og skal vi bruke vinkelakselerasjon til å finne vinkelhastigheten som funksjon av tiden. Så det vil si at V, den jo bare A ganger T, som my G T, og omega, den lik omega 0, da, pluss alfa ganger T, det en tilsvarende for vinkel... så for vinkelhastighet. Og den omega nullen, den jo starthastigheten V deler på R, sant? Som oppgitt til å være 1 meter per sekund. Og så blir det minus 2 my G over R ganger T. Så her har vi, altså over her, så har vi hastigheten som funksjon av tida på massesenteret, og så har vi vinkelhastigheten som funksjon av tida. Og det som hele poenget vi ute etter, det nettopp når vi skal sammenligne de her. Det. Hastigheten øker, vinkelhastigheten går ned. På et eller annet tidspunkt så vil det være sånn at altså det det tidspunktet T1 det spurte om, ved et tidspunkt vil det være sånn at hastigheten til massesenteret ved det bestemte tidspunktet vil være lik R ganger omega av det tidspunktet T. Sånn, for massesenterhastigheten øker, vinkelhastigheten går ned. På et eller annet tidspunkt så vil det skje at V lik R omega. Og hva vet dere da? Jo, da har vi ren rulling. Sylinderen starter, spinner i veien. Massesenteret går raskere og raskere. Vinkelhastigheten blir mindre og mindre. Vi ser at den går ned og ned. Og på et eller annet tidspunkt så vil vi komme til den relasjonen der. Det må jo bli det. Det må jo skje på et eller annet tidspunkt. Og klart da, når det skjer, så jo kontaktpunkt i ro. Og du har ikke noe mer spinning. Da vil den rulle ut med blod. Så det egentlig bare å sette, altså forlange den relasjonen der, og putte det inn i uttrykket over, og så løse det for T. Bare. Men det det som det som hele kluet her. Og la oss nøyre det. Det blir my g ganger T1. Og så det R ganger omega. Da ser vi at det en R i nevner for to ledd der som forsvinner. Så da får vi V minus 2 my G ganger T1. Det R ganger omega. Og det her, nå løser vi den da for T1. Og da får vi at T1 lik V over 3 my G. Sånn. Og hva? Så der har vi tidspunktet T1. Hvis du setter inn 1 meter per sekund og 3 ganger 0,1 ganger 9,8 meter per sekund I annen. Så får du noe sånt som 0,34. Så. 0,34 sekunder cirka. Så vidt jeg husker. 0,34, ja. Så her har vi T1. Og så kan vi finne hva hastigheten da. V av T1. For vi har jo V av T1. Ja, den jo da mye G. Ganger T1. Det mye G ganger V deler på 3 mye G. Og det blir altså like en tredjedel V. Som tredjedel av starthastigheten. Som var det vi skulle vise da, at hastigheten ved det tidspunktet var en tredjedels V. Nei, den her, det var mye... Det som gjorde det her litt komplisert var at det var en god del, du måtte gjennom en god del steg for å komme fram til svaret her. Det som en kunne ha gjort var jo å gi på en måte deler av det her, som det ville være mye mer overkommelig å gjøre og løse. For det ikke, altså å løse problemet med noe som et hjul eller noe som spinner på underlaget, bare å få, hvis du teller med, få litt hjelp til å vite hvor friksjonen peker, så... Det å sette opp Newtons anlov på, for massesenterbevegelsen og for rotasjonsbevegelsen, det kan det prinsippet veldig godt. Og da det ikke noe problem med å... Så det mange spørsmål jeg kunne stilt her som ikke var riktig så vanskelig, men jeg bommet litt på kompleksiteten I det delspørsmålet der, for det ble litt for mye på... Jeg måtte gjøre mange ting på en gang da, for å få det ordentlig til. Men hver enkelt del av det her egentlig ikke så komplisert, så hvis du... Så hvis oppgaven hadde vært formulert på en litt annen måte, så tror jeg kunne fått med mange flere gjennom den oppgaven der. For det er ikke noe ny kunnskap en må bruke. Men det klart, det punktet med at hastigheten ved et tidspunkt til T1 R gang rom omega T1, kunne jeg kanskje ha oppgitt og sagt at det er forutsetningen for at du begynner å rulle uten å bli at. Det kunne jeg også ha oppgitt da. Litt som et tips eller et hint eller noe, sånn, så har du blitt ledet inn til det. Og da, som jeg tenkte med, at vi ikke rakk å gjøre alt. For sylinder 2, så det akkurat samme, egentlig akkurat samme metodikk. Du må bare, det bare at den har en litt annen oppførsel. Der friksjonen peker mot, det blir negativ akselerasjon for massesenteret, en positiv akselerasjon for positiv vinkelakselerasjon. Så der vil massesenterhastigheten gå ned, mens vinkelhastigheten vil gå opp. Og på et eller annet tidspunkt så får du, kan du si at rullebetingelsen oppfylt, og vi løser den for T2. Det viser at det blir på nøyaktig samme tidspunkt, faktisk. Men at hastigheten to tredjedels V, I stedet for en tredjedels V. Så det helt samme metodikk da. Ok. Da tror jeg vi sier at nok nok. Det tross alt fredag. Og klokka 10, så da det veldig greit å stoppe. Yes, da... Neste med meg blir forelesning onsdag morgen. Det Alexander som har mandag til uka.